Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 13. decembar, vijesti dana. U Sarajevu održan samit zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Predsjedavajući vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao da je sigurnost i stabilnost Evrope pitanje koje se mora ozbiljno shvatiti, te je neophodna jača saradnja na međunarodnom nivou.
Mir i sigurnost kao preduvjeti ekonomskog prosperiteta i Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, čitave Evrope i naravno svih zemalja koje pripadaju Centralnoevropskoj inicijativi.
Ministri saobraćaja Bosne i Hercegovine i Srbije najavili uskoro gradnju brze ceste Sarajevo-Beograd.
Mi želimo da gradimo brzi put Beograd-Sarajevo. Nismo sigurni još uvek koja je idealna i najbolja ruta. Danas smo se dogovorili da ćemo formirati jednu zajedničku radnu grupu.
Radnici više propalih preduzeća iz Tuzle okupljenih u Sindikat Solidarnosti zbog nacrta zakona o stečaju protestuju pred zgradom Parlamenta Federacije gdje se održava sjednica predstavničkog doma.
Mi smo pročitali taj nacrt zakona, on je apsolutno neustavan, je diskriminatorski po radnike i mi želimo da spriječimo da se jedan takav zakon donese.
Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili osumnjičenog za ubistvo oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine Seada Durakovića. Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin na civilima u kraju kod Bratunca u slučaju Srebrenica nije počelo danas u specijalnom sudu u Beogradu, a novi termin je 6. februar naredne godine. Stranka VMRO-DPMNE je pobjedila na izborima u Makedoniji, a mandatar će biti njen lider Nikola Gurevski. Sirijske vlasti u potpunosti kontrolišu više od 98% teritorije Alepa, saopšteno danas iz Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana. Stranka VMRO-DPMNE je pobjedila na izborima u Makedoniji, a mandatar će biti njen lider Nikola Gruevski. Sirijske vlasti u potpunosti kontrolišu više od 98% teritorija Alepa, saopšteno danas iz Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura većinom između 3 i 8 na jugu zemlje do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sigurnost i stabilnost Evrope pitanje je koje se mora ozbiljno shvatiti, te je neophodna jača saradnja na međunarodnom nivou, izjavio je danas predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. On je govorio na otvaranju samita predstavnika vlada 18 zemalja Centralnoevropske inicijative koji je održan u Sarajevu, informiše Milad Obradović.
Na kraju samita Centralnoevropske inicijative vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocjenjuje da je pod predsjedavanjem BiH ova organizacija ostvarila svoje glavne ciljeve.
To je dalji razvoj unutar regionalnih odnosa, značajna pomoć u razvoju infrastrukturnih i drugih projekata koji znače bolju povezanost ukupnog regiona i zemalja koje su članovi Centralnoevropske inicijative i naravno različiti modeli odgovora na krizu sa kojom se suočavamo.
Reći o temama sastanka, migracionoj krizi, prijetnjama od različitih oblika terorizma, infrastrukturnoj povezanosti regije, Zvizdić ukazuje i na osnovne zadatke Centralnoevropske inicijative.
Mir i sigurnost kao preduvjeti ekonomskog prosperiteta i Bosne i Hercegovine, čitavog regiona, čitave Evrope i naravno svih zemalja koje pripadaju Centralnoevropskoj inicijativi.
Predsjedavanje Centralnoevropskom inicijativom od Bosne i Hercegovine je preuzela Bjelorusija. Ministar vanjskih poslova Andrej Kobjakov najavljuje.
Mi namjerimo udjeliti osobe vnjimanje prodviženju.
Stavit ćemo poseban akcenat na jačanje povezanosti u regionu. Podržat ćemo održiv ekonomski razvoj. Posebno željeli bi da radimo više na međusobnoj povezanosti kao ključnom preduslovu zapravo za trgovinu, rast i stabilnost.
Generalni sekretar Centralne Evropske inicijative Giovanni Caraccioli izrazio je zahvalnost Bosni i Hercegovini na uspješnom predsjedavanju uz podsjećanje na ulogu ove organizacije.
As a forum of dialogue.
Zamišljena je kao jedan forum za dijalog i ostala je to, ali isto tako je i prevazišla to na neki način i postala jedan vrlo dinamična organizacija koja je usmjerena na realizaciju projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministri prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine i Srbije, Ismir Jusko i Zorana Mihajlović, potpisali su u Sarajevu sporazum o međunarodnom cestovnom prometu putnika i roba, po kojem više nema reciprociteta što će pogodovati prijevoznicima. Također najavljen je i projekat gradnje brze ceste Sarajevo-Beograd, za koji uskoro počinje i pribavljanje neophodne dokumentacije i određivanje rute kroz Bosnu i Hercegovinu. Slušamo Dženanu Halimović.
Potpisivanjem sporazuma o cestovnom prometu putnika i tereta između Bosne i Hercegovine i Srbije značajno će se poboljšati stanje prijevoza, te će biti ukinut princip reciprociteta, najavio je ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko.
Neće više biti sistema reciprociteta da sa jedne strane mora biti isto prevoznika kao što je to bilo, sa druge strane bit će puno relaksiraniji odnosi, apsolutno neće biti ustezanja sa te strane, jer do ovog momenta sporazum nije postojao, jednostavno nismo se mogli ograničiti da protok putnika i roba bude usmjeren na način kao što je to sada.
Najavljena je i gradnja brze ceste Sarajevo-Beograd za koju su zainteresovani investitori iz Turske. Zajednička radna grupa koja će biti formirana radit će na pribavljanju tehničke dokumentacije, ali i izrade najbolje rute kroz Bosnu i Hercegovinu. Ministrica građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović.
Mi želimo da gradimo brzi put Beograd-Sarajevo. Nismo sigurni još uvek koja je idealna i najbolja ruta. Danas smo se dogovorili da ćemo formirati jednu zajedničku radnu grupu, dakle ne radna grupa u Bosni, jedna u Beogradu, nego zajednička između naša dva ministarstva, i očekujemo da ćemo u tom smislu da vidimo šta je potrebno od projektne tehničke dokumentacije, način kako ćemo to finansirati, a onda nakon toga izvore finansiranja za budući put.
Ministri su također istakli da je urađeni izvještaj o stanju mostova između dvije zemlje, te su izrazili nadu da će most Ljubovija-Bratunac biti završen na vrijeme kako bi se smanjile gužve na graničnim prijelazima i obezbijedio lakši protok robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radnici više propalih preduzeća iz Tuzle okupljenih u Sindikat Solidarnosti protestuju pred zgradom Parlamenta Federacije gdje se održava sjednica predstavničkog doma. Radnici negoduju jer poslanici trebaju raspravljati o nacrtu zakona o stečaju kojeg radnici smatraju diskriminatornim. Aida Đugum.
Niti jedan prijedlog radnika propalih preduzeća uglavnom iz Tuzlanskog kantona nije uvršten u nacrt zakona o stečaju koji je, tvrde radnici, do sada pretrpio samo kozmetičke promjene. Tešku svakodnevnicu radnika propalih preduzeća ovaj zakon bi još otežao, smatra Omer Omerović, bivši radnik Grafopaka iz Gračanice.
Zadnji 15 plata nisam dobio, otpustili nas sve kao tehnološki višak, završili smo svi na birovu. Invalid sam druge kategorije, supruga je radila u Fortuni Gračanca, invalid druge kategorije, i ona je dobila otkaz, djece nemam, od čega da živim.
Predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić objašnjava zbog čega je ovaj zakon poguban za radnike.
On je apsolutno em neustavan, em je diskriminatorski po radnike, i mi želimo da spriječimo da se jedan takav zakon donese. Radnik može u stečajnom postupku samo dobiti 12 zaostalih ličnih dohodaka. U prevodu, ako poslodavac, recimo u Diti konkretan slučaj, u Fortuni konkretan slučaj, gdje se duguje po 60 ličnih dohodaka, nama je zakonodavac rekao da nemate pravo na 60 ličnih dohodaka, nego samo na 12 ličnih dohodaka.
Obespravljeni radnici u kriminalnim privatizacijama jutro su došli iz Tuzle. Promrzli su čekali satima da ih primi rukovodstvo predstavničkog doma federalnog parlamenta. Nakon izlaska nekoliko poslanika dogovoren je sastanak sa predstavnicima parlamenta koji je u toku. Kao petu tačku dnevnog reda parlamentarci su trebali razmatrati nacrt zakona o stečaju. Ministar pravde Federacije Mato Jozić izjavio je kako će se novim zakonom omogućiti efikasniji stečajni postupak u smislu pravovremenosti i smanjivanja troškova stečajnog postupka. Radna grupa koju čine predstavnici Svjetske banke, ministarstva i drugih relevantnih ustanova ranije su konstatovali da u važećem zakonu o stečaju određene oblasti nisu dobro regulisane, zbog čega je vlada Federacije predložila donošenje novog zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sindikat ArcelorMittal Zenica protivi se odluci uprave kompanije o privremenom prekidu rada u decembru, tim prije jer je odavno smanjen broj radnika u odnosu na takozvani socijalni paket koji je podrazumijevao angažovanje 2850 uposlenika. Sindikat traži potpisivanje kolektivnog ugovora, šire informiše Šerif Babić.
Prema riječima predsjednika sindikata ArcelorMittal Zenica Zuhdije Kapetanovića, neprihvatljiva je odluka uprave kompanije o privremenom prekidu rada za decembar tekuće godine, tim prije jer je praksa da radnici opslužuju više radnih mjesta.
Mi smo zato da radnik radi samo po ugovoru onom koji je zaključio sa poslodavcem, a ne da radi na više radnih mjesta, pogotovo ako na ti druga radna mjesta nije obučen, nije urađen ljekarski pregled i nema i aneksa. To su tri stvari koje mora da ima.
Zbog manjeg broja izvršilaca ove godine je i više povreda na radu, tvrdi zamjenik predsjednika sindikata Ešef Hadžić. Odluka uprave o uvođenju čekanja posla nema utemeljenje.
Pouzdano znamo da u 2017. godini, 2016. godini imamo povećani obim proizvodnje.
U sindikatu negoduju i na opstrukcije uprave da pristupi usklađivanju kolektivnog ugovora sa zakonom o radu. Predsjednik Kapetanović ističe.
Imali smo nekoliko sastanaka gdje smo morali napustiti sastanak jer jednostavno tu ne mogu da prihvati što je već dogovoreno kroz vojanski, a moraju ga prihvatiti. Pa onda dobijamo prijetnje.
Zbog pomenute problematike sindikat Zeničkog metala donio je odluku o održavanju protestnog skupa u četvrtak 15. decembra. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona uhapsili su 36-godišnjeg Harisa Balića za kojeg se sumnja da je u Bihaću ubio oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine Seada Durakovića. On je ubijen sinoć oko 21 sat i 20 minuta u blizini porodične kuće u Bihaću. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru prvostepenom presudom proglasio Durakovića krivim za protivzakonito posredovanje prilikom zapošljavanja i osudio ga na 3 godine zatvora. Osumnjičeni za njegovo ubistvo predat je istražnim organima, govori glasnogovornica tužilaštva Unsko-sanskog kantona Jasmina Husić.
Na osnovu prikupljenih dokaza, kao izvršilac ovog krivičnog dijela se sumnjiči lice BH, koje je lišeno slobode, te će nakon kriminalističke obrade biti predato kantonalnom tužilaštvu. Tužilaštvo će nakon ispitivanja osumnjičenog preduzimati dalje radnje i mjere u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega su lijekovi u Bosni i Hercegovini jedni od najskupljih u regiji.
Evo konkretno moj omeprazid je bio nekad na esencijalnoj, nije on toliko skup. On je oko 6-7 maraka, ali kad ja još druge kupujem, evo onda uzmem ranitidin. Mora čovjek da uzima ono što je jeftinije.
U čast indeksa večeras će u Sarajevu biti održan koncert dubrovačkog benda Gruhak.
Ovako zvuči dubrovački bend Gruhak. Prilikom izvođenja pjesme Indeksa, oni će u Sarajevskom klubu Sloga održati koncert u čast ove grupe.
Prije najavljenog ćemo do Beograda, gdje je danas trebalo početi suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin na civilima u Kravici kod Bratunca. Otvaranje glavnog pretresa u ovom procesu pomireno je za februar. Sudsko vijeće donijelo je takvu odluku nakon insistiranja advokata odbrane da im se dostave imena zaštićenih svjedoka. Nezavisni posmatrači ovog suđenja kažu da je najbolje sve nejasnoće razjasniti na samom početku. Iz Beograda se javio Dušan Komarčević.
Sudsko veće ne krije podatke o zaštićenim svedocima jer mu oni nisu ni bili poznati, rekla je predsjedavajuća veća Mirjana Ilić, komentarišući navode koje su nakon ročišta u ponedjeljak iznijeli advokati odbrane. Ona je naložila tužilaštvu da se izjasni kada može da sudu na zakonit način dostavi podatke o zaštićenim svedocima. Pošto je zamjenik tužioca za ratne zločine rekao da je to moguće uraditi brzo, sudija Mirjana Ilić je početak suđenja zakazala za 6. februar naredne godine. Sud je također odbio zahtjev odbrane za izuzeće sudskog veća. Prema optužnici tužilaštva za ratne zločine, osmorica bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske terete se da su u hangaru zemljoradničke zadruge Kravica jula 95. godine učestvovali u likvidaciji više stotina muslimana zarobljenih nakon što su snage bosanskih Srba zauzele Srebrenicu. Optuženi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Iz svijeta 10 američkih elektora, od njih 538 koji bi 19. decembra trebali glasati za Donalda Trumpa kao novog predsjednika Sjedinjenih Država, zatražili su izvještaj američkih obavještaj službi o svim istragama koje povezuju Trumpa s Rusijom. 9 demokrata i 1 republikanac poslali su otvoreno pismo šefu obavještajne zajednice Jamesu Clapperu u kojem zahtijevaju relevantne informacije prije datuma kada će morati glasati za predsjednika. Više pojedinosti ima Mirjana Rakela.
Želimo čuti od obavještajne zajednice postoje li otvorene istrage o vezama između Donalda Trumpa, njegove kampanje ili suradnika i miješanja ruskih vlasti u američke izbore, koliko su opsežne te istrage, koliko su daleko stigle, koje bio uključen u njih. pristoju u pismu Klaperu. Zahtijevamo da nas se obavijesti o rezultatima istrage, jer to izravno utječe na našu odluku o tome da li je gospodin Trump sposoban služiti kao predsjednik SAD-a. Američki elektori obično potvrde rezultate izbora, ali američki ustav im daje diskreciono pravo da u obzir uzmu neke izvanredne okolnosti koje mogu dovesti u pitanje izborne rezultate. Pitanja su se otvorila nakon što su tokom vikenda mediji izvijestili da je Središnja obavještajna agencija CIA zaključila da je Moskva namjeravala pomoći izbor Donalda Trumpa hakiranjem na elektronske pošte Demokratske stranke i dokumenata koji su nakon toga procurili do Wikileaksa, čime je oštećena kampanja demokratske kandidatkinje Hillary Clinton. Trump je taj izvještaj CIA nazvao smiješnim, ali su ga pojedini kongresmeni shvatili ozbiljno, te su rekli da će pokrenuti istragu. Glasnogovornik Bijele kuće Josh Ernst kazao je da se podržava kongresna istraga u ovom slučaju, te da postoji intenzivna suradnja između obavještajnih službi i Agencija za nacionalnu sigurnost članova kongresa iz obje stranke, kako prije, tako i nakon izbora.
You didn't need a security clearance.
Nisu vam potrebna sigurnosna pojašnjenja kako bi otkrili ko je imao koristi od ruskog hakiranja. Uostalom, izabrani predsjednik je pozvao Rusiju da hakira njegovu protivkandidatkinju, bivšu državnu sekretarku Hillary Clinton.
Vraćamo se domaćim temama. Slučajevi u kojima se procesuiraju takozvane krupne ribe, a koji završavaju oslobađajućim presudama, izazivaju sumnju kod javnosti da ipak nešto nije u redu sa nezavisnošću pravosuđa. Čuo se to uz ostalo danas na konferenciji o borbi protiv korupcije i jačanja integriteta pravosuđa koju je Visokosudsko i tužilačko vijeće organizovalo u Mostaru uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
U nevladinom sektoru se slažu da danas jeste teško biti sudija i tužilac zbog strašnog pritiska na te dužnosti sa više strana, ali Vehid Šehi iz foruma građana Tuzla kaže da javnost ipak očekuje da se svi procesi u vezi sa organiziranim kriminalom i korupcijom urade na način da su utvrđene činjenice takve da jasno ukazuju na to je li neko odgovoran ili nije.
Mi ipak živimo u nekom vremenu kod ovih osjetljivih predmeta gdje su, kako se kaže, krupne ribe predmet procesuiranja uvijek završavaju s oslobađajućom odlukom, odbijajućom odlukom, što kod javnosti stvara dojam da nešto nije u redu kad u pitanju nezavisno pravosuđe.
Sumnju kod javnosti tvrde upućeni, izaziva i dužina trajanja suđenja, bez obzira o kakvim se slučajima radi, a iz nevladinog sektora još pitaju zašto se zakonski ne odredi razumni rok unutar kojeg bi se procesi rješavali. U Visokom sudskom tužilačkom vijeću BiH VSTV-u se slažu da dugo trajanje procesa na sudovima jeste problem, ali da je manji nego ranije, govori predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija.
Daću vam primjer, na primjer da u osnovnom sudu Banja Luci sam ja bio predsjednik, 2007. godine kad sam preuzeo dužnost, po jednom sudu je bilo 3000 predmeta, danas ima 150. Dužina trajanja postupaka se zaista značajno smanjilo, ali još uvijek nedovoljno. Ja sam siguran da je to jedan proces, jedan trend koji će u budućnosti dovesti do naše mogućnosti da imamo predmete koje završavamo u razumnom roku.
U VSTV-u još kažu kako se nadaju da će održavanje konferencije uz podršku USAID-a u Mostaru doprinijeti da se protiv korupcije u BiH podigne na veći nivo. Direktor misije USAID-a u BiH Peter Duffy je naglasio. Mnogo puta kažemo da borba protiv korupcije je prioritet ne samo za narod Bosne i Hercegovine, nego i za vladu SAD ovdje u BiH. I vjerojatno to nigdje nije tako važno kao u oblasti vladavine prava. Ljudi moraju imati povjerenje da kada se predmet nađe pred sudijom, da će biti zasnovan na činjenicama i dokazima, a ne na političkom uticaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predstavnici vlade Republike Srpske razgovarali su danas sa Konfederacijom sindikata tog entiteta o prednacrtu programa ekonomskih reformi za period od 2017. do 2019. godine te entitetskom budžetu za narednu godinu. Iz Konfederacije sindikata dali su svoje prijedloge i viđenje pomenutih dokumenata. Gojko Veselinović.
Obred Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, kaže da su sa vladom razgovarali o budžetu za narednu godinu, te da Konfederacija sindikata ima dva zahtjeva koji se moraju uvažiti.
To su ova socijalno obrinjavanje, ono što obaveza vlade i ova stimulacija izvoza, koliko to moguće da spasimo bar ta preteća koja ima izvoze.
Kada je u pitanju program ekonomskih reformi, Belenzada ističe da je tu neophodno uključiti donošenje novog zakona o stečaju, koji bi podrazumijevao da se predstečajni postupak stavi u nadležnost vlade, ne sudova, kako bi se ovi procesi ubrzali. Iz Konfederacije sindikata su predložili zamrzavanje dugovanja javnih preduzeća na period od 3 godine, s tim da tekuće obaveze idu normalnom dinamikom.
Pa posle tri godine s njim situacija. Oni koji se spasili, onda ima smisla to i pretvarati u akcije, ima smisla jer te akcije se mogu prodati ako je firma uspešna i tako dalje, onda to isplati.
Belenzada kaže da su vladi prenijeli stav da trudnička bolovanja moraju ići na teret fonda dječje zaštite, a ne poslodavaca.
Da žene stvarno te koje idu na trudničko bolovanje imaju pravo i imaju zaštitu koju bi objektivno trebali imati. I ne samo ove koje rade, nego i one koje ne rade.
Vlada Republike Srpske danas će održati završni konsultat sa predstavnicima ostalih relevantnih udruženja i organizacija o izradi budžeta za narednu godinu i programa ekonomskih reformi za period 2017-2019. Također najavljen je i nastavak sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, gdje bi predstavnici socijalnih partnera trebali dati svoje mišljenje o pomenutim dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A nekoliko sindikata u Republici Srpskoj je već zaprijetilo protestima zbog najavljenog smanjenja minulog rada sa 0,5 na 0,3%, te i dalje traže da vlada ne dira minuli rad. O najavljenom smanjenju su danas raspravljali u Sindikatu zdravstva Republike Srpske, zabilježio Milorad Milojević.
Dok su novinari čekali obraćanje nakon sjednice Republičkog odbora Sindikata zdravstva Republike Srpske, u susjednoj sali gdje se sjednica održavala, bila je prilično žustra rasprava. Nije bilo teških riječi, ali galame itekako jeste, pogotovo na račun gosta, resornog ministra Dragana Bogdanića. I Bogdanić se pojavio na presu u društvu prvog čovjeka Sindikata zdravstva Milinka Granulića, obojica zajapureni od atmosfere. Granulić ističe da bi program ekonomskih reformi nekako i mogao dobiti podršku, ali se ni u Sindikatu zdravstva ne slažu sa smanjenjem minulog rada.
Sredstva koja bi se eventualno od minulog rada umanjila ne bi išla u budžet, nego bi ostavila našim direktorima koji ne uplaćuju doprinose, koji se ponašaju tako se ponašaju, znači imali bi dodatno para da ima manipulišu. Mi to nećemo dozvoliti, ne pada nam na pamet.
Kako zdravstveni radnici ne spadaju direktno pod budžetske korisnike, oni će dijeliti sudbinu radnika ostalih javnih preduzeća, poput Elektroprivrede. Ako tamo bude umanjen minuli rad, bit će i u zdravstvenom sektoru, poručuje ministar zdravlja Dragan Bogdanić.
Neki dogovori i kompromisi će se u narednom periodu vjerovatno postići i mislim da ćemo naći način da iz ovoga izađemo na najbolji način za sve, jer ovdje jeste cilj vlade u prvom redu da ne dođe do otpuštanja radnika i da nastavimo da taj broj manji radnika koji se mora postići s obzirom na visinu javne potrošnje u narednom periodu, da to bude na neki način sa odlivom, odlaskom, odnosno odlaskom u penziju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A od svih zemalja regije u Bosni i Hercegovini su najskuplji lijekovi. Na primjer, građani Tuzle zbog blizine sa Srbijom u tu zemlju odlaze gdje lijekove plaćaju do 5 puta jeftinije. Zašto je to tako, istraživala je Maja Nikolić.
I dok se ovih dana očekuje da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese pravilnik o maksimalnim cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini, o njihovoj skupoći kao i kvalitetu svaki dan se vodi rasprava. Mira Pavlović, koja je doživjela 3 infarkta te se liječila od karcinoma, kaže nam da svaki dan troši ogroman broj lijekova i sama nastoji doći do lijekova iz Srbije, koji su, iako isti, daleko jeftiniji.
Evo samo jedan primjer za koji znam 100%. Lijekovi protiv masnoće. Ovdje su negdje oko 30 maraka, a tamo je bio 7 maraka. Isti lijek. U čemu je problem? U nama.
U udruženju potrošača kažu za naš program da svakodnevno primaju prijave o lošem kvalitetu lijekova koje kupuju na tržištu Bosne i Hercegovine. Gordana Bulić.
Ovdje su sistem javnih nabavki. Da li se može sve iskontrolisati kako treba? Zbog čega se favorizuju određeni dobavljači, odnosno proizvođači lijekova? Sve je to upitno.
Marica Begović iz Tuzle ističe da i sama ponekad kupi jeftiniji lijek od onog koji joj je preporučen.
Evo konkretno, moj omeprazid je bio nekad na esencijalnoj, nije on toliko skup. On je oko 6-7 maraka, ali kad ja još druge kupujem, evo onda uzmem ranitidin. Mora čovjek da uzima ono što je jeftinije, to je nažalost.
Na naše pitanje kako je moguće da su lijekovi u primjerice Srbiji do 5 puta jeftiniji nego u Bosni i Hercegovini, Jelena Aničić iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kaže da se tu ne radi o kvalitetu, već čisto o tržištu.
Ono što mi radimo trenutno je formiranje maksimalne veleprodajne cijene za teritoriju Bosne i Hercegovine, znači, a sve ostalo je u nadležnosti praktično fondova, odnosno tržišne konkurencije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U okviru obilježavanja 69. godišnjice Arhivske službe Bosne i Hercegovine u Travniku je danas postavljena izložba Historijska pruga kroz historijske izvore 70 godina pruge Brčko-Banovići. Osim izložbe, predstavljena su i izdanja Arhiva Bosne i Hercegovine, a razgovarano je i o stanju kojem se danas nalazi arhivska građa. Marija Augustinović.
70 godina nakon izgradnje pruge Brčko-Banovići, koju je gradilo više od 60.000 ljudi iz cijele bivše Jugoslavije, o svemu svjedoče dokumenti, fotografije i novinski članci izloženi na 22 panoa. Izložbu su u Travniku postavili arhivi Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona, a direktor arhiva Tuzlanskog kantona Omer Suljić kaže da ona podsjeća na veliki projekt koji i nakon 70 godina šalje snažnu poruku.
I ona je doista po svim nekakvim aspektima historijska pruga. Evo, 7 decenija nakon njene izgradnje, ona opet i uvijek iznova pleni pažnju.
Osim za otvaranje izložbe, obilježavanje 69. godišnjice arhivske službe u Bosni i Hercegovini bilo je i prilika za osvrt na stanje u kojem se danas nalazi arhivska građa u Bosni i Hercegovini. Hadžija Hadži Abdić iz arhiva Bosne i Hercegovine podsjetio je da je tokom protesta 2014. godine zapaljen dio ove institucije, ali da se ispostavilo da će većina stradalih dokumenata ipak biti sačuvana.
Čini mi se da je uglavnom preko 90% te stradale grade sačuvano mikrofilmovima, pa će biti dostupna korisnicima.
Iz kantonalnog arhiva Travnik upozorili su da je građa ove institucije godinama čuvana na neadekvatan način, te da to sada pokušavaju promijeniti renoviranjem zgrade arhiva. Međutim, ove radove od početka prate problemi jer iz katoličkog školskog centra u Travniku tvrde da su oni nezakoniti jer se izvode na zemljištu Bosanske nadbiskupije. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je danas promovisana knjiga Indeksi u inat godinama autora Josipa Dujmovića. Knjiga je objavljena povodom 50 godina od pjesme Indeksa Pružam ruke. U čast ove grupe večeras će u Sarajevu biti održan koncert dubrovačkog benda Gruhak. Ivan Katavić.
Knjiga Indeksi u inat godinama, drugo je dopunjeno izdanje knjige o jednoj od najboljih bosansko-hercegovačkih pop-rock grupa Indeksi. Knjiga prati stvaralački opus Indeksa kroz 40 godina njihove karijere. Sam autor Josip Dujmović danas je bio spriječen prisustvovati promociji, ali tokom zeničke promocije je izjavio.
Knjiga je dopunjena sa oko 150 autentičnih fotografija smještenih uz priče, što je jako bitno jer knjiga zapravo obiluje pričama. Niko je ne bi čitao ili vrlo malo njih da je riječ o faktografiji.
Ovo je prva i jedina knjiga o kultnim Indeksima, za razliku od grupe Bijelo dugme koja ima 5-6 naslova. Jedan od promotora knjige, Želimir Altar Čičak.
Malo je knjiga koje mogu to da dokumentuju za razliku od ostalih, na primjer Hrvatska koja je sa nekoliko izdanja u Srbiji, da i ne govori. I to su vrhunska pera mojih prijatelja.
Ovako zvuči dubrovački bend Gruhak prilikom izvođenja pjesme Indeksa. Oni će u sarajevskom klubu Sloga održati koncert u čast ove grupe. Pjevač grupe Gruhak Boris Kos.
Cijeli taj zašto su meni Indeksi i jesu to Indeksi, zato što mi cijeli taj opus je fenomenalan. Ti ljudi su mogli svirati što im je palo na pamet i sve su dobro radili, od pop pjesama do te muzike koja ne da je bila ispred svog vremena, nego je bila van vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za kratak pregled vijesti. U Sarajevu održan samit zemalja članica Centralnoevropske inicijative. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić rekao da je sigurnost i stabilnost Europe pitanje koje se mora ozbiljno shvatiti, te da je neophodna jača saradnja na međunarodnom nivou. Radnici više propalih preduzeća iz Tuzle okupljenih u sindikat Solidarnosti zbog nacrta zakona o stečaju protestuju pred zgradom parlamenta federacije gdje se održava sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije usvojili danas po skraćenom postupku izmjene zakona o doprinosima i prijedlog zakona o dopuni zakona o visini stope zatezne kamate. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno oblačno vrijeme, najviša dnevna temperatura većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.